campus 103.7 u Departiment tal-Istudji Politiċi u l-Governanza jistennuk għal PhD Unpacked, il-programm fejn nitkellmu dwar l-esperjenzi ta' studenti li qed jagħmlu PhD. Immexxi d-diskussjoni jiena, Dr. Mirna Azzopardi Wood. Merħba l-episodju ieħor ta' PhD Unpacked, fejn nitkellmu dwar l-esperjenzi veri li jgħaddu minnhom l-istudenti tad-dottorat, mhux biss mill-aspett akademiku, imma wkoll mill-bniedem wara r-riċerka. Illum se niffokaw speċifikament fuq il-perjodu tan-nofs tal-vjaġġ tal-PhD li ħafna jassoċjawh mal-frażi il-mid PhD slump. Dak il-punt fejn l-eċitament tal-bidu jkun għadda u l-għan finali għadu jidher il-bot. Mhux vjaġġ faċli. U għalhekk illum għandna magħna fl-istudio lil Roberta Farrugia De Bono biex nitkellmu b'mod onest dwar din il-fażi. Roberta qiegħda tagħmel il-PhD tagħha mal-Faculty of Social Wellbeing dwar in-narrattivi ta' supervisors tat-teżijiet. Jiġifieri bħal xi ħut mill-mistednin l-oħrajn li kellna f'dan il-programm għandha perspettiva interessanti anke grazzi għar-riċerka tagħha stess. Roberta, grazzi tal-inqat magħna. L-ewwel qed tinsaqsik biex tgħidilna xi ħaġa dwar ir-riċerka tiegħek.
Mela, kif qed tajjeb inti qiegħda jisu halfway there, dil-ġimgħa fil-fatt fl-ħar l-estate u l-correction skola tal-ewwel tliet chapters u l-estate biex nibgħatha mbagħad nissubmitja għall-upgrade, ġifieri vera wasalt fin-nofs. Ir-riċerka tiegħi hija riċerka kwalitattiva fejn ħankun qed nistudja supervisors issa ġas biex nagħmel bracket ta' x'inhu supervisor f'dan il-kuntest tat-teżi tiegħi. Aħna fil-professjoni mela jiena psychologist u family therapist. U fil-professjonijiet tagħna kemm ta' dawk ta' psychologist u kemm tal-family therapist u tal-counselors, aħna il-liġi tagħna li tirregola l-professjoni tiżiġi li aħna jkollna supervisor. Ġifieri aħna għalkemm jien ili 25 sena nipprattika bħala psychologist u family therapist għandi supervisors tiegħi. Jiġifieri huma nies li magħhom niddiskuti fuq ix-xogħol li nkun qed nagħmel għax aħna xogħol li huwa stressful ħafna, impenjattiv ħafna u xi kultant ikollok dilemmi li jkollok bżonn tiddiskutihom ma' xi ħadd. Għandek kemm għandek żmien esperjenza. Mela, ir-riċerka tiegħi hija fuq ir-rwol ta' dak is-supervisor. Jiġifieri eħes is-supervisors tal-dissertations għandhom ukoll ir-rwol ta' supervisor, però fix-xogħol tagħna ir-rwol ta' supervisor huwa tikka differenti, huwa supervisor huwa dak li fil-bidu net speċjalment tal-karriera tiegħek jagħtik idea dwar skills li trid tiżviluppa u mbagħad matul iż-żmien jibda jkun hemm iktar xogħol dak li għandu x'jaqsam speċi ta' development tiegħek bħala professional, kif qed jaffettwak ix-xogħol, kif qed jimpattak, forsi x-xogħol ma' kollegi u hekk. Jiġifieri dak huwa r-rwol ta' supervisor.
Jiġifieri għalfini tal-semmija fil-waqt li huma minn aspetti kompletament differenti hemm naqra overlap
imma illi overlap
illi t-tnejn li huma jieħdu naqra l-wol tal-konfessuri kultant.
Eżatt. U nemmen ukoll kemm hemm riċerka waħda biss hemm fuq supervisors fil-dak li qed nistudjajna fuq l-iżvilupp ta' supervisors fil-qasam akademiku. Jiena l-idea tiegħi li nagħmel dil-PhD bdiet fit 2006. Okay, so ilu ħafna. Kont mort seminar, kont għandi minni supervisor jiena. Kont mort seminar l-Ingilterra u kien mill-leħta psikodinamika u di il-lecturer ħin kollu titkellem dwar l-iżvilupp ta' supervisee. Kif il-supervisee jiżviluppa?
Eħe.
Fir-rwol tiegħu ta' supervisee. U jiena nisma' jiena systemic practitioner u wkoll kont qed nibda nsir supervisor. Allura jiena qed okej, naf ħafna saf dwar iż-żvilupp tas-supervisee u l-iżvilupp tas-supervisor. U jiena ovvjament jiena li jiena qollejt idejja u qed tilha but what about the development of the supervisor? U għarset lejja, hekk like nħasdet, u qed li well, there isn't much written about that. U niftakar fuq notebook tipped the development of the supervisor. Good question for a PhD.
Kif ħafna nies jibdew?
Okay, issa fast forward għax dak in 2006, fast forward 15 years, kien hemm drabi meta kont ipprovajt imma it was in the right time, u naħseb dik vera importanti li you have to start the PhD at the right time. Kien hemm ħafna drabi meta provajt nibdija. Immissa għal-kem gbirt u għal-kem forsi jħe stajt namela qabel, imma issa kien iż-żmien li stajt namela, kelli l-spazju mentali li nista naħseb fuq li namel PhD, għax hija biċċa xogħol enormi. U issa bdejta ġifiri, nistudja the development of the supervisor, systemic supervisors, ġifiri research gaps għamek edin. Ħafna hemm ftit riċerka fuq development ta' supervisor, imma hija ħafna minna hija teoretika, ġifri hemm modelli, però ma ġew studjati mod empiriku. Allura jien li ħankun qed nagħmel huwa li ħankun qed nistudjhom mod kwalitattiv, ħankun qed nintervista qisu 12 to 15 systemic master supervisors, ġifri nies li għandhom ħafna esperjenza fis-supervision. Ħankun qed nanalizza l-istejjer tagħhom biex nidentifika momenti fejn huma talmu xi ħaġa iktar dwar kif ikunu supervisors u kif ikunu supervisors tajbin.
Interessanti ħafna. Imma ħan jieħduk naqra l-esperjenza tiegħek bħala student tal-PhD.
Eżatt.
Nallaċċa naqra mas-supervisi li bdejt issemmi qabel. Tqabbel ilek innifsek mal-bidu tal-vjaġġ u issa. X'differenzi, x'similaritajiet hemm forsi, forsi għatem naqra dik l-inċertezza.
Jien tu bifer inħossni ħafna iktar konvinta issa.
All right. Tajt.
Milli fil-bidu.
Aw, min jgħid lek ħossuar kważi. Min kif jibqa'. Jien
qed titkellem fuq PhD slump, jiena bħalissa tinħossni super motivata ġifieri.
Tajjeb.
Kien hemm affarijiet li ġraw tassa nispjegalek għalfejn tinħossni super motivata. Ara, jien fil-bidu ovvjament ma konx nafal xi ġdieħla, verament ma tkunx tafal xi ġdieħla. Imma dejjem xtaqt nagħmlu dak topic vera kien jogħġobni u meta naqra fuq supervision. Dejjem neċita ruħi, ġifiri dejjem huwa topic li naqra kemm naqra dejjem nidħol fih iktar u dejjem jogħġobni. Jien li kont għamilt sena qabel kont għamilt Supervision Award għax il-fakultà ta' il-Dipartiment tagħna ta' Child and Family Studies għax imma dak il-dipartiment qed nagħmlu joffri Supervision Award. Issa jien kont diġà supervisor imma ddeċidejt li xorta nagħmel da' Supervision Award biex inkolli iktar training fis-supervision.
Tajjeb.
Għax ir-rotta għafna drabi ta' supervisors fil-bidunet kienet li inti s-sir supervisor ktar ma' jkollok esperjenza imma issa li jtna ma' ricerka għana fu koll li training vera jgħin biex kun supervisor tajjeb. Għara deċidejt li namel dak u dak kien jisu test tiegħi biex nara kien jix kapaċi naħdem u nistudja. Mhux li kien test li għaddejt minnu tajjeb ħafna, għax realizzajt li kelli namel ħafna adjustments, imma tani jisu ħil ta' kif ħatkun il-ħaġa. Mbagħad, ovvjament, użajt moħħi l-assignments li kelli, tliet assignments li kelli, għamiltom ukoll fuq it-topic ta' supervisor development, ħalli mbagħad bdejt naħdem fuq kesajt ikolli l-affarijiet lesti għal-proposal, bdejt bil-proposal. Jiena xi ħaġa li vera taffaxxinani hija li jiena twija proposal, jiena nikkorreġi ħafna master's dissertations, għandi studenti tal-master's, jgħamlu teżijiet miegħi, ġri għandi ħafna esperjenza f'daw l-affarijiet minn dawn l-aħħar 10 snin. Ara twija proposal kemm nistandu biex nagħmilha. Ħadit li sena.
Iżgur. Nista' nidedika episodju kompletament fuq il-proposal ta' ġifieri.
U mbagħad għamilt l-introduction tu hija introduction kemm ħadd li sena. Għamilt sena naħdem fuqha. It-tre review ukoll, il-metodoloġi to be fair, naħseb għax issa qed inkun iktar ingranata, ħadet li qisu 9 xhur għax qisu bdejt naħdem fuq il-metodoloġi qisu beginning of October u spiċċajta naf bid-data eżatt 7 June.
U sorry, ħan waqfek, għax da punt vera tajjeb għal min qed jismana li forsi jitħajjar għal PhD ħalli jkun jafal xi xed jidħol. L-raġuni għal introduction, ejja naqdu mal-introduction toħodlok daqshekin, għaliex inti mistenni iva li tidħol fid-dettal għala tuża ċertu kliem u mhux oħrajn x'inhu ma' d-definizzjoni tagħhom, għaliex qed tieħu ċertu lenti u mhux oħra. Dak huwa d-differenza bej il-PhD mill-masters u mill-bachelor.
Ekku, jiena tu bifer jiena dejjem ngħidilhom li ġimman kemm dan kuqed nittutorja studenti tal-masters u anke tal-undergrads, għax ma issa m'għandix nagħmel undergrads. Dejjem ngħidilhom l-introduction hija importanti, ġifieri tibda dejjem l-introduction għax hija l-introduction tagħtik ukoll il-focus tat-teżi kollha. Ġifieri twitti triq fil-ħsieb tiegħek f'kollox, ġifieri inti fil-introduction trid tagħmel il-research question, trid tikteb fuq theoretical models, trid tikteb fuq il-philosophical assumptions tiegħek. Ġifieri inti dawn l-affarijiet ħaqden ħajinfurmaw Ix-xogħol kollu qed tkun qed tagħmel x'ħafna drabi li jista' jiġri huwa li jekk inti ma jkollokx introduction tajba jew ma tkunx ċar x'huma research questions tiegħek, imbagħad il-review tiegħek tkun bla focus kompletament. Jiġifieri inti importanti li tagħmel di u xi ħaġa iktar importanti tal-introduction hija s-so what question.
Iva, l-famuża. Il-famuż
so what question. Fattem artiklu fuq so what questions ukoll mal-min irid jaqrhom. Xi kwotajthom. Isu li inti titkun ċerta li x-xogħol tiegħek huwa kontribuzzjoni.
Ekku.
Ġifieri għalija jekk xi ħadd ma nafx ma inkiet ma saret li għax qatt ma saret ir-riċerka Malta, okej, qatt ma saret Malta, ma isu x'inhu huwa l-kontribut li ħadd tkun qed tagħmel anki għar-riċerka ta' barra minn Malta.
Ekku.
Isu research gaps għalija jridu jkunu hemmhekk u dak huwa x-xogħol li tittagħmel fil-proposal għax tittati x'huma research gaps imma wkoll fl-introduction. Li inti tagħmel research gaps mod ċar ħafna. Allura mbagħad minn hemmhekk toħroġ is-so what question, ġifieri għalfejn qed tagħmlu dan ix-xogħol, jagħmel differenza kbira. Ħalli mbagħad inti meta tiġi biex tikteb il-literature review, il-literature review tkun ibbażata fuq dik ir-riċerka li qed tgħid inti li jonqos.
Issa inti semmejt li li bħalissa tħossok super motivat
qed
nikkwotak sew. U għala tħossok hekk.
Ħanejlek x'ġara, mela, il-fatt li l-estejthom law il-chapters kienet ħaj kbira.
Mela, li tal prodott.
Il-bira kien l-estejthom. Imma mhux dik biss, żewġ affarijiet ġra u kelli konversazzjoni konversazzjoni ma' xi ħadd li lesta l-PhD xi sentej ilu. Xieħ, tleġġemat ilu, nitkellmu fuq Instagram, insomma, u għatli where are you at, u għatli għat wasal tal, u għatli l-għallu, you're halfway there.
Mel.
U għas kienet għaddit li minn moħħi eżatt li I was halfway there, u l-marġa jtta t-tila fi fatta xkellimta. Imma dik li xaħat għalli, you're halfway there, vera motivatni, so I am halfway there, wow, you know, vera, fejqat kod nimmaġina li għabi halfway there. So dik kienet very motivating.
Soddisfazzjon kbir, proset.
U l-ġimgħa l-oħra kont New York u kont qiegħda konferenza ta' fuq is-supervision li huwa topic li kienet supervision kienet konferenza speċjalizzata fuq supervision. Ara kont qiegħda bil-qiegħda man-nies li qed nikkwota li po ħin kollu, unħu kafe ma' dik unħu kafe ma' l-oħra, at one point kont qiegħda fuq il-mejda u qed nitkellem fuq ix-xogħol qed nagħmel jiena u kien hemm waħda qalet għax kienet tagħmel xi riċerka, tri qed tilha fil-fatt ara kien hemm kemmer li wkoll għamel xi ħaġa simili, qed tilha teacher dejjem, KEMER. Qollit li t-teg, għalli that's me. U l-fatt li kont qiegħda nil-konferenza qed nisma' ħin kollu fuq supervision, ppreżentajna xi xogħol ma mhux fuq teżi tiegħi, ppreżentajna xi xogħol ukoll, I really got a high. And it's motivating me now to finish and to continue post ir-riċerka, nagħmel riċerka oħra. So at this point in time, I'm always very motivated. Jiena dejjem il-motivazzjoni ma tantx naqset. Ix-xogħol iva, so il-heaviness, l-lum issa nitkellem post three chapters, il-heaviness li ħin kollu qiegħda fuq moħħok dik il-PhD, ħin kollu. U mingħajr ma trid, isu b'xi mod jew ieħor, tiddetermina ftit ix-xogħol li tkun l-affarijiet l-oħrajn tal-ħajja tiegħek. Issa jiena dħalt bit-tir fil-PhD u dejjem qed tilek is-supervisor, jiena l-PhD mista toqtolni.
Mhux hekk.
Jiġifieri, imma eħe, ħafna nies jgħidu hekk, imma insomma, ma ħafna nies jgħaddu minn ħafna żminijiet ta' anzjetà estrema.
Kellem xi momenti fejn forsi baqa' tal-motivazzjoni.
Eħe, kien hemm momenti, pereżempju, meta l-State Literature Review, kont naf li mhijiex tajba.
Jiġifieri,
kont naf.
Ġrieli jiena li wkoll.
L-ewwel biċċa kienet tajba ħafna, it-tieni biċċa ma kienx. U kont naf li rrid nerġa' nagħmilha. Imma konna fritt nibda l-metodologi. Allura, jien ma nistax naħdem żewġ affarijiet l-istess ħin. Allura, ħallija, bikwita, okay? Ħanaħdem fuq l-metodologi. Mbagħad, meta jkollu l-ispirazzjoni, nitlaq il-metodologi u naħdem fuq il-ġerif jew nerġa'. Imma meta ndunajt li ma kienx tajba ovvjament batta li tutors tiegħi u kont nafsi jgħidu li tini biċċa ma kienx daqshekk tajba. Kont nafsi, kont naf, imma ma ħallejtix kissirni, kont naf li rrid nirrevempja.
Di waqfek ħalli nifokaw naqra fuqha din vera importanti. Di xi kultant kulħadd tibati biha. Illi taf li xi ħaġa mhijiex A plus level tħallija.
Jħallejta.
Ekku. Titta ċetta, titta mel-paċi biha.
Ekko.
Umbat you will go back to it.
Umbat li kienem tajjeb li jisu, xin kondet namel il-methodology, peress li ovvjament il-methodology li xerrivi huma connected ħafna, waqt li qed niżviluppa l-metodoloġija u qed nirraġuna għal fejn nażed il-metodoloġija u l-daħalt theoretical frameworks u hekk, għenitni biex nifhem xi ħaġa oħra dwar il-share review. Li mbagħad vera kien qed faċli qatt bil-qiegħda u f'temp ta' jisu tliet ġimgħat l-estate rġajt, jiġri t-tieni biċċa tal-share review. U mbagħad erġa' tbatt il-methodology.
Il-famuża espressjoni sleep on it, jiena.
Eh, le, le, dik importanti ħafna.
Mhux kasta sleep on it one sleep kultant, but many sleeps.
It was months, ħallejta għal xi tliet xhur, jiġri għandi iktar. Għallejta għar update naħdem fuq għal-metodologi il-ċerivju għarġajt waqaf September biex f'Oktober update il-metodologi. Mbagħad naħseb kien March meta updata. Imma dik dika li hija super li jiena rrid li kolli ħajja part il-PhD. I mean jiena għandi clinic a day, ġifieri kbir. Għandi lecture load ta' 25 to 35 EEs għalkemm jien m'iniex academic, għawnek jena part-timer, u l-PhD. A parte minn kelli affarijiet oħra fil-ħajja.
Mhux relazzjoni personali.
Kelli Big Brother ukoll.
Ejba.
Ġifieri, kien qed tinkwitani, ġifieri, għax il-filgħodu m'għandej filgħodu hija l-ġurnata ma kont inqum imdamdma kienet tittellifni naqa'. Imma anyway, irid nagħmilhom, xorta rid nagħmilhom xi naħseb frat Twitter tiegħek qalt li qalt jiena meta għamilt il-PhD ma m'għandx affarijiet żejda bħal Big Brother. Qettila qettila ma jiena qed nagħmel PhD u jiena jekk xi ħaġa vera nħoss nagħmilha, ħanagħmilha xorta.
Imma fil-verità kollox jiffidja. Ma jieħor. Jien, per eżempju, diġi li semmejta f'waħda mill-episodji, kienet ma jingħad liftit il-motivazzjoni fil-PhD. Ġietni l-idea biex nagħmel dal-programm. Ġara il-motivazzjoni għal-PhD. Żgur.
Għax qed titkellem ma' nies oħrajn li qegħdin fl-istess ilma tiegħek u naħseb dik hi waħda mill-affarijiet. Il-PhD hija esperjenza isolating ħafna. U li jkollok nies miegħek li jissapportjaw kien għandi. Erba tiħbib li huma vera tal-qalba, li vera jissapportjawni, mhux kollha mid-dinja tal-akkademja, li vera jissapportjawni, apart il-partner tiegħi u mewħti. I mean, għandi bażi ta' nies li vera jieħdu ħsiebi. U li jgħinuni li meta nkun daqsxejn irrabjata, frustrata jew whatever, ikunu hemmhekk għalija, per eżempju darba minnhom kont qed ntgħallem nuża Zotero li by the way tippal minn adwet jibda użaw mill-bidu għax vera jaħdem vera
resistate u mbagħad
kumberazzjoni
wieħed mill-guests fuq dal-programm baqaj ħambaqli u ħambaqli.
Amazing Zotero.
Biex nuża Zotero u mbagħad berikto u and I never looked back.
Imma darba kresċjali Zotero, kresċjali u tlift kollox. Fil-birthday tiegħi kien 6th March. Għax ftakar kienet traumatika l-ħaġa. U hemmhekk fejn bdejt naħdem fuq il-metodoloġi kont għax kont qaw fuq il-ċerif, għax kont ħanibda nimputja il-referenzi u għamilt naf x'għamilt u tlift kollox. U konna fl-ir nerġa' nibda mill-bidu, and I couldn't take it. It was really way too much. Mbagħad sejjem vera minix tek sevier, right? Imma ftakart li kelli l-update fuq il-computer l-antik, għax jienu zażawx computers. U tfejtlu l-Wi-Fi biex ma jupdate jax. Ekstraktjajtlu l-file, il-data file tiegħu, u b'xi mod jew ieħor tfajtu fuq il-computer il-ġdid, imma mbagħad sakemm sibna kif ħajaqraħ, ma bdiex jaqraħ xorta domt ħafna ġifieri. Imma dak li għamilt, ġifieri, thankfully, dik idea tajba, jien għandi żewġ computers, iżotero qabad ma' tnejn.
This is a real life tip and trick li tiġri kważi.
Allura xelt il-laptop, tfejtlu l-Wi-Fi. Ftaħt iżotero xin kella kif kien jissinkja miegħu mal-ewwel. U tħalt fil-files, sibt id-data file, ekstraktjajta, sa jien vera m'iniex tech savvy. Ok, imma vera kon nafxetna, jak ġitni brainwave, ekstraktjajta, imma dakinar, per eżempju, dik il-ġima sakemm l-estejta dil-bicċa xogħol, ħlej ġima, jina emmek fejn nifrustra ruħi, meta naħli ġima fuq ċuċata bħal dik, imma kienx ċuċata, imma ċuċata, tafħif, u nafli għandi il-ċerif nerġa namela, u l-istess jgħanni l-abda z-zik ta' Zotero, you know? Imma mbagħad imnalla jkunu ħbib tiegħi, imnalla kien Mario, imnalla il-partner, imnalla il-mama u oħti għax morna niklu għal-birthday tiegħu qed nifrikja magħhom. Li kontejnjawni, taf kif?
Imissa taf li tista' tissinkja u kollox ikun backed on the cloud ta' Zotero.
Ehem, ehem, le, ma nafix.
Ettara ta' għanzidu,
ta' muflimkien
rjella. Tista tissinkja kwa għax infatti għadni kif lipt il-laptop siena.
Le, jena huma sinkjati flimkien, ġbi sinkjaw mal-cloud, imma jena għandi minu għajleħa ħassar li kollox li kien fil-cloud.
Illami, illami.
Għara jinka l-insip il-local file. Le, le, juaj, nafa dik, ma jinka l-insip il-local file. Għax in the meanwhile, il-cloud kiena deleted, ġi meta tħalt fil-cloud ma kien hemm xejn. Naf le le le, all right, imma kelli nisip il-local file fuq il-computer liħor. Biex umbaħt naplodja fil-cloud u fil-cloud japplodja fuq il-le le, kamilt, kamilt. Imma, nejlek, dikinet crazy month, ġifiri, kienem. March was very difficult. Parti li kienem il-Big Brother fl-intensita kolla tijow, ġifiri, impatta ftiti u wis fi xol tijaj. Imma kelli daw l-affarijiet kollha qegħdin jiġru, rid nibda l-metodoloġi, rid nibda l-ċerrivju, l-metodoloġi kont waqafta, ġifieri naħseb I think March, April were the toughest 2 months in this journey, this March and April.
Eħe. U ħanieħdok taqra semmejt fil-bidu tal-programm qiegħda f'dal fażi tan-nofs, b'xi mod jew ieħor ir-rutina tiegħek inbidlet kont iktar iffukata qishek lakellek dak it-target ċar f'moħħok.
Jiena li tallimt dan l-aħħar huwa li irrid niblokka l-ħin.
Okay.
Mela jiena li għamel, jiena persuna li ma naħdimx tard bil-lew laqas kmini fil-ħodu. Okay, jiena mitmija sa tminja. U naħseb anki sa l-aħħar ġurnata kħan nibqa' naħdem ġifieri. Imma li għamilt huwa.
Għala le.
Ele, ma kuna minsi, jina ma nafxu fifu għaddejn bil-lej u jibbatu għi għakim maj flarbata fil-ħodu fuq il-PhD, jien minixek.
Ma dnix bachelor student su nistaw namlu.
Le, le,
kont namil għadħaġ.
Le, le, għat ma għamilta jina, għat, għat, għat. Ġi jina naf rridim stija xinu ma. Mela jina li għamiltu għablokkajt Monday, Tuesday, Wednesday.
Tajab.
Fil-ħodijiet. Għax għen jina naf li sakjem jisiru sija u nof, si moħi kun ixrinkja, ekk ikun, ġi. Allura naf li nibda jisu jomur il-ġim jow imur nimxi, l-umur t-nom, per eżempju, namel sa d-disa, fil-disa nibda, namel mid-disa sa s-sija u nofs, max. Monday, Tuesday, Wednesday.
Tajib.
Dasek bis.
Rutina vera healthy, you've combined it with physical health as well, dik xaġa l-in hoppa mella u
koll. Umbat Thursday, Friday kolli clinic, Saturday kolli clinic, Sunday naħdem affarijiet tal-Università Corrections u affarijiet. Apparti minn hekk, peress li jiena għalhom l-università, jiena naf x'inhu ma rridim stijaj tal-università. X'jien rrid tinlesti, teknikament kelli nlestija qabel, ma anyway, fil-bidu ta' Ġunju kelli nlesti. Kelli nlesti daw it-tliet chapters fil-bidu ta' Ġunju għax jien naf li is minn Ġunju hemm nibda corrections. Mela jien issa naf fil-bieraħ l-estejta min issem issa qabel August issa. Għax jiena naf li għandi l-corrections x'nagħmel. U m'għandek ċans. Again, October, November, December, fil semester jinkolli ħafna università. Ħafna.
Iżgur, titta datta.
I have to do the work. You know, lectures ġodda affarijietek. Ġifieri, Monday, Tuesday, Wednesday jibdew jitnaqru. Imma ma ġara xejn. Imbagħad naf li kam January fejn ikun hemm exam period u hekk sa May, April, May, għax second semester m'għandx ikolli lectures, intella ħafna xogħol.
Qed nieħu gost qed isimak tgħidlek għax hemm din qisha leġenda tal-PhD illi tittam ftit kuljum. And that is so unrealistic.
Jiena Twitter tiegħi qalt li u hekk għamlet hi, jiena ma rnexxilix u ma nħossniex guilty li ma rnexxilix tirnexxili għax jiena naf ir-ritmu tiegħi kif inhu. Jiena mhux se noqgħod bilqiegħda u ħanaqra artiklu wieħed u nitlaqma' qas biss nibda. Taf kif jiena rrid inkun in the zone biex naħdem. And I have to build my zone. So it can work for people aw min jamelek.
Ovvjament, min irrid jaħdemek jaħdemek.
Imma għalija ma taħdimx and I don't feel guilty about it. Ġifieri jiena għandi rhythms tiegħi. And I work with my rhythms. And so far they have worked, so I know it's okay.
Ħanaqbad li naqra maħħa dal-punt, ġobni, you don't feel guilty about it. Xikultant isu tisma ħafna teoriji u taqra ħafna artikli. U weħe, you have a very particular type. I like to call it PhD guilt. Ġili kellek di situazzjoni?
Iwa, le, fil-biddu specialment.
U x meta t-prova il-fatti t-tallem il-retti.
Ekku, ekku, meta kell, le, fil-biddu konti għosni, supposed għan f-pijġin kollu, ma, impossibli, impossibli. So, I know now, li per eżempju mbaċċa ħagġa li namel jek kolli, d-sana ma għamiltix s-sana l-oħra ta' qabel kont namelon, kont blokka PhD weeks. Iġifiri, ma konċ namel kliniks wara l-offsinar, ma konċ namel xej wara l-offsinar. Imma to be fair, mbagħad kien ikolli ġen il-ġimgħa ta' wara, ma konċ intela sexual arrest għaddex id-dejt. li nipreferi. Imma you have to be very strict, eh? Għax minn kollox jibda jinqala. Trid tiġiem, trid tagħmel hekk, trid tagħmel din, trid tagħmel l-oħra, you know? So people ask you to do things and you have to learn to say no. No and no.
L-esperjenza tal-mek ukoll what works for you and what doesn't.
Ekku. Jiġifieri ma tistax tagħmel kollox. Imma trid tagħmel affarijiet li ħajjinuk għall-PhD. Jiġifieri affarijiet li jistgħu jgħinu għall-PhD nagħmilhom, affarijiet li m'għandhom xejn x'għażhom għall-PhD qed ngħid no.
Tajjeb, tajjeb. Roberta, sfortunatament
għadda l-ħin.
Ħajgħaddi dat. Biex nagħla, mistoqsija li nsaqsi lil kulħadd, kif tħoss li se tkun il-kontribuzzjoni tiegħek tar-riċerka tiegħek lejn l-aspett akademiku usa lejn is-soċjetà jekk hemm bżonn.
The so what question.
Eżatt, thank you.
Mela, ara, ir-riċerka tiegħi ħadd tagħtina idea ta' l-iżvilupp ta' supervisor, jiġifieri meta supervisors kunu in training. U anki wara training fej kollom supervision of supervision, dak nejdu supervision of supervision, ħaj riflettu, ħaj kollom l-ispazju li riflettu kif ħajkunu supervisors iktar tajbin. Iġifiri, hemm il-modelli ta' supervisor development u ħanaraw jekk humiex kind of jekk hiex hekk il-ħaġa jew le. Imma wkoll peress li jiena daħħalt l-idea tal-kompetenza issa fiha wkoll, ħan nitkellmu, isu ħa naraw kif supervisors jindunaw li qed jagħmlu xi ħaġa tajba. U di ħatejn, kemm il-professjonijiet, ġifieri di għalkemm supervisor jiena ħankun qed nagħmel fuq systemic supervisors, ġifieri tal-family therapy, supervisors psikoloġiċi, tal-counselors, kollha jistgħu jieħdu minnha. Imma parti minn hekk, jekk supervision tkun tajba, it-terapisti jkunu tajbin u hopefully ikollhom terapija tajba. Iġifiri il-kontribut in ġenerali għall-pubbliku hija li jekk ikun hemm supervision tajjeb, jekk nisimgħu għat-terapija, ħajkollhom terapisti tajbin ukoll.
Grazzi Roberta tal-qsamt magħna esperjenza daqshekk personali u reali. L-episodju tal-lum tfajn aktar daw fuq l-esperjenzi ta' wara l-kwinti li għaddu minnhom studenti tal-PhD. Il-ġimgħa d-dieħla Roberta għalla ċad diġà naqra għaliha aspett kompletament differenti ma' xejn anqas importanti, networks akademiċi, konferenzi u kif tista' tibni dawk it-tip ta' relazzjonijiet ma' akademiċi fl-istess tip ta' topic u suġġett li qed tistudja inti. Nirringrazzja lil Marka Juice tal-li għandni fil-produzzjoni, erġgħu naqdu miegħi Mirna Zoppardi Wood għal-PhD Unpacked dejjem fuq Campus 103.7.